De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos ya en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Ya saben que cada lunes, en esta segunda parte de este programa, dedicámonos a repasar para ustedes os digitais, os periódicos digitais. Facémolo pues con tres portadas, tres diarios que son Público, El Diario e Infolibre. E despois buscamos tamén periódicos convencionais, as edicións digitais de periódicos convencionais como El País ou El Mundo, entre outros. Comezamos polo Diario Público. Este digital destaca que Ciudadanos tamén superaría o PP en Andalucía, donde volvería a ganar o PSOE. O líder do PP andaluz dase 4 anos para gañarlle a Susana Díaz ou dimitir. Di que Ciudadanos rompe a baralla electoral e divide a dereita en dous. Sinala Público que a Audiencia Nacional obliga o Santander, o Banco Santander, a controlar o exceso de horas da súa plantilla. Este diario sinala, ademais, que os Mossos deteñen o presunto autor do crime no pantano de Susqueda e tamén fala pois do Congreso de Móviles de Barcelona. Titula que Colau desvela a súa conversación con Felipe VI tras o seu plante. Ada Colau di fun moi franca. Titula tamén cacerolada de milleiros de persoas contra do rei. Sinala que o rei chama a cooperación entre o Estado e Cataluña. E xa na outra orde de cousas, pero tamén relacionadas con Cataluña, que a Garda Civil di que os e-mails de Trapero proban que os Mossos permitiron o 1 de outubro. E Guardiola asegura levarei o lazo amarelo. Levarei sempre o lazo amarelo. É un tema de humanidade. Destaca en titulares este digital. Guindos irá ao BCE, o Banco Central Europeo, sin sanear a banca. Hai 131.400 millóns de euros de activos tóxicos, titula tamén. E di que os últimos meses de Valdemingómez, os fornos que queiman as basuras de Madrid. Oleada de intentos de asesinato machistas frustrados este fin de semana. Un xuiz recoñece agresións de un home a súa exparella, pero veo algo puntual que ocurría cando bebía. Sinala tamén que Nahat Ikchis, ou Ikchis, unha muller que fuxiu da súa propia boda, pasou de fuxir da súa propia boda a loitar contra do matrimonio infantil. Esta muller é marroquí. Atopan os cadáveres de 20 cans que foron atados á vía do tren para ser arrolados polo tren. E tamén destaca que un bebé rinoceronte intenta amamantarse da súa nai que foi asesinada por cazadores. Di que remito temporal en Canarias e que se espera neve no norte e no apartado de opinión titula O tsunami de Feijóo sobre o sistema sanitario, un artículo de Pedro Soler. En el diario.es sinalan que o PSOE gañaría as eleccións en Andalucía e Ciudadanos ponse por diante do PP segundo o sondeo de referencia. Tamén que Colau, que Ada Colau inaugura xunto ao rei o móvil tras reprocharlle falta de empatía na crisis catalana. Sinala tamén este diario que Felipe VI refuxe a polémica nunha visita a Barcelona envolta nas protestas. Protestas ata a noite contra a presencia do rei, hai ao menos unha persoa detida, e tamén que os pais da inmersión que falaban en castelán, titula esa era a forma de que o meu fillo aprendera catalán. Os e-mails de Trapero revelan que os Mossos permitiron o 1 de outubro, segundo un informe da Garda Civil, e un encarcelado e 5 imputados na dirección. Así descabezou a xustiza a Esquerra Republicana de Cataluña. Hai mulleres moi empoderadas que non benefician en nada o conxunto das mulleres, di nunha entrevista Nuria Varela. Son gay e sufrín acoso na universidade por parte de un profesor, pero costoume verme como víctima, e outro dos titulares. Tamén sinala este diario que os gastos da sede da Junta de Castilla e León en Bruxelas, limusinas, bebidas e comidas de ata 4.000 euros, é que o goberno saca tempo, ou gaña tempo ante da imposibilidade de sacar adiante as súas propostas. En Infolibre destacan que o goberno reúne a súa Comisión de Asuntos Económicos 103 veces e a de Política de Igualdade unha vez. Tamén que os negocios de Luis Alfonso de Borbón en paraísos fiscales coa élite de Venezuela, di que o bisneto de Franco, e primo segundo do rei, figura como directivo nun complexo entramado de empresas en Panamá, Luxemburgo e Reino Unido que atesora un capital millonario. Que o Paseo Andaluz gañaría as eleccións con 14 puntos sobre Ciudadans, que adianta o PP e sitúase como a segunda forza nesa comunidade autónoma. Que o artista Santiago Sierra presenta este luns en Madrid a súa obra censurada en Arco, e que o presunto autor do crime do Pantano de Susqueda foi condenado por matar a súa muller en 1997. Este xornal, este digital, sinala tamén que Colau díxolle ao rei que o seu discurso do 3 de outubro percibiuse como unha falta de empatía bestial cos cataláns. O xefe dos Mossos repite declaración como testigo diante do xuiz Llarena. A Xunta mantén os beneficios á Asociación de Consumidores que cobrou de multinacionales, a Xunta de Andalucía, que a reforma electoral de Unidos Podemos non fai perder representantes á España rural e que as sancións por prácticas anticompetitivas alcanzaron os 1.276 millóns no último lustro. Ademais, di este diario que a subida dos salarios alemáns é positiva, pregúntase, é positiva para a eurozona? E agora fixámonos nos periódicos convencionais que teñen tamén as súas edicións digitais, así que comezamos pola edición digital do diario El Mundo, Paris.
Pois imos con ela de entrada, como non podía ser de outro xeito. El Mundo titula que o rei, o goberno e Colau reunidos polo móvil sen a Generalitat, referente a ese congreso de mundial dos móviles.
Móviles, sí.
Tamén titula El Mundo un home e o seu fillo detidos polo doble crime do Pantano de Susqueda. Escoita o horror o confesor xesuíta das presas de ETA e yihadistas. Tamén Jeremy Corbyn desmárcase de May e reclama unha unión aduanera coa Unión Europea, e outro dos titulares. Tamén que empresarios confesan ante o xuiz financiación ilegal no Partido Popular de Madrid. Tamén titula este xornal que o desmelene suizo de Ana Gabriel. Están moi preocupados por a estética,
da perruquería
de Ana Gabriel. Sí. Tamén que os maquinistas convocan 6 xornadas de folga en marzo, que o CIS andaluz apunta a outro triunfo do PSOE e o ascenso de Ciudadanos. Tamén titula este xornal que se fai eco das declaracións de Sergio Dalma, que di a Marta Sánchez se lle foi a olla poñendo letra ao himno.
Sí.
Tamén Alfred Carbón, a distopía serve de advertencia, que foi asasinado un home de 20 puñaladas en Madrid, 4 mortos nunha explosión en Leicester. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora en El País. Este diario destaca que os comités de defensa da República son o ariete axitador do independentismo. O sumario contra da cúpula SEZA revela que este colectivo mantivo durante 1 de outubro unha oposición na rúa revestida de hostilidade, violencia e agresividade. Tamén sinala que o boicot ao rei amenaza o futuro do Mobile, que foi detido o presunto autor do crime do Pantano de Susqueda. Os Mossos arrestaron o fillo do principal sospeitoso tamén pola súa implicación no caso. Sinala El País que o PSOE gañaría as eleccións en Andalucía e Ciudadanos sería a segunda forza, que Jeremy Corbyn propón unha unión aduaneira coa Unión Europea despois do Brexit, e que o novo McLaren de Alonso perde unha roda e saese da pista no seu primeiro adestramento. Tamén sinala que os antidepresivos funcionan segundo o maior estudo sobre a súa eficacia. O drama que tortura a 4.000 familias, sinala tamén este diario. Destaca tamén El País que Vodafone tamén renunciará a emitir fútbol se Media Pro non rebaixa a factura. A lei contra a sequía enfróntase á escasez de fondos, titula tamén este diario, que di que o círculo de empresarios acusa ao activismo xudicial de forzar as leis de reforma económica. E tamén que foron vendidos por 43 euros os 3 italianos desaparecidos en México. 3 ciudadanos italianos foron vendidos por 43 euros, sinala tamén este diario. En público.es decíais eu aí en, había na portada un artículo que se un titular que se que decía así: o tsunami de Feijóo sobre o sistema sanitario. Trátase de unha columna de opinión de Pedro Soler, que é médico e membro fundador da Asociación Batas Blancas, que foi ademais xerente de atención primaria en Palma de Mallorca, director médico do Complexo Hospitalario da Coruña e xerente dos hospitales de Burgos, Pontevedra, Ourense e o Salnés. Bueno, pois Pedro Soler escribe que ninguén dúbida de que un hospital, ademais de ser un centro que ofrece servicios de saúde, é unha entidade de enorme impacto social e económico nas comunidades onde se implanta. E que un dos principios básicos do Sistema Nacional de Saúde é a equidade, referida a prestar servicios de saúde de igual calidade independentemente do volume mínimo, o lugar xeográfico, o xénero, o nivel de renda, a idade ou calquera outra circunstancia ou condición. Toda a patoloxía básica e que afecta a un maior número de persoas debe ser tratada coas máximas garantías e en igualdade de condicións con independencia do seu lugar de residencia. Baixo estes principios, xunto á calidade, á eficiencia e á eficacia, desenvolveuse en Galicia, atendendo á súa distribución demográfica, unha infraestructura de atención sanitaria pública composta por centros de saúde, por puntos de atención continuada, os PACs, por hospitais comarcais e hospitais de referencia para as patoloxías máis complexas e que afectan a un menor número de poboación. O impacto dos hospitales comarcales supuxo, a parte da súa contribución á saúde da poboación, a creación de entre 300 e 500 postos de traballo directos, con enorme repercusión na poboación nova e no emprego feminino, nos proveedores, empresas locales, no mercado inmobiliario e na diminución do gasto e dos trastornos familiares ou evitar numerosos desplazamentos a outras áreas sanitarias, sin falar de aspectos máis intangibles como a súa contribución ou valor engadido das marcas respectivas de cada comarca onde se implantaron: Burela, Monforte, o Barco de Valdeorras, Verín, o Salnés, o Barbanza, etc. As novas estruturas organizativas de xestión integrada e OXIS implementáronse en Galicia entre 2010 e 2013, unificando a xestión de todos os recursos sanitarios en 7 estruturas directivas que coincidían cos grandes hospitais de referencia: A Coruña, Santiago, Vigo, Ourense, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Supuxeron a perda total da autonomía dos hospitales comarcales e da atención primaria. Privouselles de presuposto económico e da capacidade de gasto, así como de toda a súa estrutura directiva, administrativa e de xestión, e o máis importante, da súa capacidade de decisión. Os EOXIS, Organizacións de Xestión Integrada, son unha macroestructura dirixida por un xerente político acompañado de máis de 20 directivos nomeados por libre designación, con numerosos servizos externalizados, prestados por empresas privadas, con un claro sometemento de toda a asistencia ao gran hospital de cada área e cunha toma de decisións centralizada e alonxada dos pacientes e dos traballadores dos centros periféricos, atención primaria e hospitales comarcales. Este hospitalcentrismo, escribe, concentración de poder supuxo que se primara a eficacia, os custos, fronte a eficiencia, os custos fronte á eficacia, á efectividade, o nivel de saúde da poboación e a equidade, a accesibilidade de todos os habitantes das comarcas e áreas rurales fronte ás grandes urbes. Esta lonxanía dos xestores, a súa desvinculación dos centros e dos seus empregados, a súa falta de sensibilidade, a perda da autonomía presupostaria e outros moitos motivos levaron a que en estes últimos anos os centros teñan perdido cuantitativa e cualitativamente moitos servizos de enorme repercusión en ambos sentidos sobre a poboación. O paradigma, di, do que pasou cos EOXIS pode ser perfectamente o que ocurriu con o Salnés dende a creación da EOXI Pontevedra-Salnés no 2011, pero pasa o mesmo, en maior ou menor grado, segundo o xerente responsable, no resto das áreas sanitarias. Pecháronse servizos e especialidades, obligando a traslados costosos económica e socialmente á poboación. Diminuíse a calidade que se prestaba e eliminouse a autonomía personal. os recursos diminuíron e paralizaron os proxectos de novas unidades e prestacións. Os especialistas dos hospitais comarcais son considerados de segunda categoría porque para derivar a pacientes ao hospital grande as súas decisións deben ser revisadas por outro facultativo da mesma especialidade. O desplazamento de especialistas dende o hospital de referencia aos comarcais non é ninguna mellora e recuperar a sanidade dos anos 70 e 80 con unha ambulatorización da asistencia especializada. Os hospitales son moito máis que uns especialistas que pasan consulta. A convivencia e as relacións formales e informales entre as distintas especialidades é o que aporta verdadeiro valor engadido e o que configura un bon hospital. Un hospital non é bo por ser grande, é bo pola calidade dos seus servizos e dos seus profesionais e unha carteira de servizos adecuada ás necesidades da poboación. Si falamos de atención primaria, a situación é aínda máis grave porque non se mellorou a coordinación entre os dous niveles e persisten as barreiras de sempre, sendo a principal o acceso a probas diagnósticas e complementarias. En algunhas especialidades, prohibiuse derivar pacientes sin antes realizar consulta telemática. Diminuíron os recursos humanos, sobre todo médicos de familia e pediatras, o que provocou unha sobrecarga inasumible e unhas demoras para acceder ao médico de cabeceira impensables ata fai uns anos. Remata dicindo que a reforma da Lei de Saúde de Galicia vai precisamente na consolidación e no agravamento de todo este tsunami que intentamos expoñer. Consolida e reforza os EOXIS e dalle legalidade a este personal directivo nomeado a dedo para trasladar o seu antollo ao personal. Pero sendo todo isto da máxima importancia, considero que o fundamental foi e será aínda máis grave a perda e fuga de grandes profesionais. Anula a sensación de pertenencia e identificación cos obxectivos, a perda da motivación, da ilusión, do orgullo e do prestixio, a visión de futuro e a satisfacción do traballo ben feito, co recoñecemento da sociedade a que servimos e cada vez máis coa politización do noso sistema sanitario. Escribe Pedro Soler hoxe en público.es. O tsunami de Feijóo sobre o sistema sanitario. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste luns no que estamos xa a 26 de febreiro. Mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo aquí en Radio Oleiros.